Това как Бог избира и изпраща своите си за изпълнение на своя съвършен план. Евангелието от Матей, 10 глава, от 1 до 22 стихове. И като повика 12-те си ученици, даде им власт над нечистите духове да ги изгонват и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ. А ето имената на 12-те апостоли. Първият Симон, който се нарича Петър, и Андрей, негов брат. Яков Завидеев, Йоан, негов брат. Филип и Вартоломей. Тома и Матей, бирникът. Яков Алфеев и Тадей. Симон Зилот и Юда Искариотски, който го и предаде. Тези 12 души изпрати Исус и ми заповяда. Не пътувайте към езичниците и в самарянски град не влизайте, но по-добре отивайте при изгубените овце на Израилевия дом. И като отивайте, проповядвайте, казвайки: Небесното царство наближи, болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте, даром сте приели, даром давайте. Не взимайте нито злато, нито сребро, нито медна монета в пояса си, нито торба за път, нито две ризи, нито обуща, нито тояга, защото работникът заслужава своята прехрана. И в който и да било град или село, като влезете, разпитвайте кой в него е достоен и там оставайте, докато си отидете. А когато влизате в дома, поздравявайте го. И ако домът бъде достоен, нека дойде на него вашият мир, но ако не бъде достоен, мирът ви нека да се върне към вас. И ако някой не ви приеме, нито послуша думите ви, когато излизате от дома му или от ония град, отърсете праха от нозете си. Истина ви казвам, по-леко ще бъде наказанието на Содомската и Гоморската земя в съдния ден, отколкото на ония град. Ето, аз ви изпращам като овце посред вълци. Бъдете разумни като змиите и незлобливи като гълъбите. И пазете се от човеците, защото ще ви предават на събори и в синагогите се ще ви бият. Да, и пред управители и царе ще ви извеждат заради мене, за да свидетелствате на тях и на народите. А когато ви предават, не се безпокойте как или какво да говорите, защото в същия час ще ви се даде какво да говорите. Защото не вие сте вие, които говорите, но духът на отца ви, който ще говори във вас. Брат брата ще предаде на смърт. Баща чадо и чада ще се надигнат против родителите си и ще ги умъртвят. Ще бъдете мразени от всички поради моето име. А който стои до край, той ще бъде спасен. Амин. Познате текста и казвам, че не се чете често, защото много често анализаторите, богословите коментират, че този текст е насочен изключително и само към израилевият народ. И тук Исус дава указание как да се достигне този народ. Обаче, по принцип, ние тук намираме един призив за благовестителство или за благовестие, от който научаваме какво трябва да правят Исусовите ученици по всяко време. Несъмнено, ние не спорим върху този факт и много пъти сме го подчертавали. Исусовите ученици са уникални. Тези 12 апостоли са уникални. Ние не можем да достигнем нивото, до което те са учили, израснали, защото са се учили точно от Господ Исус Христос и лично от Неговите уста и са виждали неща, които са значими. Виждали са го лично, комуникирали са с Него, говорили са с Него, виждали са, видяли са празния гроб, видяли са, разбрали са и са видяли за Възкресението, също са го видяли да се възнася на небето. Това не са маловажни събития и те наистина са специални. Но така или иначе, ние днес сме тези ученици и ние предаваме това послание, апостолското послание, и ние сме тези, които сме натоварени с отговорността да разнасяме благата вест за царството. И тук е важно да знаем какво прави Исус. Той проповядва, поучава и изцелява. Или това, което той предаде на апостолите, е предадено съответно и на нас и със сигурност можем да кажем, че ние трябва да следваме тези пътища. Той обаче и изпраща. Тук в този текст ние разбираме и нещо допълнително, което той прави, освен своето лично служение на изцеление, проповядване, поучение, той изпраща тези ученици. Явно по това време израилевите учители отдавна са забравили за стадото, поверено им от Бога, и със сигурност е имало един много голям проблем за това, че учителите не са предавали така както трябва Божието послание към хората. Хората са били лишени от духовни грижи и съответно са били пръснати, и Исус милее за това. Господ обаче е загрижен. Той е добрият пастир И добрият пастор вече е дошъл на тази земя и се е смилил над пръснатите и изгубените. И затова той обучава ученици, които да се присъединят към неговото благовестителско дело. Какво всъщност виждаме да прави Исус тук? Той предава отговорността за тази мисия, като не скрива факта, че това дело или тази мисия ще струва скъпо на тези, които поемат, както казахме, тези отговорности, точно заради отхвърлянето и гоненията, на които благовестителите и мисионерите ще бъдат подложени. И разбираме, че днес тези предизвикателства не са по-различни. Тогава, когато някой отиде някъде да благовества и отиде в територия, където така не се знае за Бога, където много малко информация има, където са повече невярващи хора, трябва да се признаем, че в по-голямата част хората са тези са хората, които отхвърлят по-големия процент и по-голямата част, отколкото тези, които приемат. Тук ние получихме информация за една такава мисионерска работа или един мисионерски екип, който отива в една страна, която така е с много по-нисък стандарт, с много по-лоши битови условия. Нормално е хората, когато страдат, хората, когато са в немотия или хората, когато се нуждаят от много неща и това са потребности, които са за ежедневието, да търсят от кого да ги получат и най-правия път е да ги търсят от Бога или да търсят Господ и да се предадат на Господ, но разбираме, че това не се случва. И тогава така разочарованието на тези, които отиват, е голямо, защото те са мотивирани и те потърпяват лишения, за да получат хората благата вест и очакването е откликът да бъде голям, да, ама не е голям и отхвърлянето е по-голямо от приемането, гоненията са повече от така поканите, които могат да се осъществят в тези взаимоотношения. Това, което сполетява учителя обаче, ние виждаме според Божието Слово, ще сполети учениците в голяма степен. Самият Исус не беше приет. Самият Господ слезе на земята и със сигурност той не правеше грешни стъпки, когато беше на тази земя. Тогава, когато Исус е на земята, тогава, когато той прокламира Божието царство, по никакъв начин не прави грешни стъпки и ние от текстовете, които следим и четем, разбираме, че всичко се движи по един съвършен негов план, така че хората наистина да имат привилегията да приемат неговата вест, да приемат веста за неговото царство, много голям процент и тогава хората отхвърлят. Или съпротивата винаги била и ще бъде, както разбираме и днес, ще бъде така някакси ужесточена. Виждаме също Исус да предава обаче и властта на учениците си. Или неговото служение, както често споменаваме, е съпроводено от много чудеса и знамения, за които ние и понякога по-отделно говорим, обръщаме внимание на всяко едно чудо, чудесата, което Исус извърши. Те са много, със сигурност не са описани всичките, но властта, с която Исус така действа на тази земя, ние виждаме тази власт да се проявява в едни големи чудеса и някакси чудесата са желателни за очите и сърцата на хората. И тук виждаме нещо важно. Исус да предава властта на своите ученици. Власт, която упражнява мощно в думи и дела. Дори някакси служението им е представено като успоредно на неговото. Матей 4 глава 23 стих, тогава когато закарваха при него болни, когато трябваше да изцелява болните, се казва, че той ходеше по цяла Галилея и получаваше в синагогите и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ. Или той помагаше на хората. Помагаше на хората и имаше власт да го направи. И същото, което той правеше, някак си разбираме, че го предава и на своите ученици. Какво се състои Исусовото благовестие? Божието Слово ясно казва – поучаване, проповядване и изцеляване. Такава беше заръката и към учениците. Те споделяха неговото призвание, власт и мисия. И тук тяхното благовестие виждаме да е някакси и строго ограничено, за което казах пък, че тези, които анализират и богословите, които изследват, заспират доста подробно на този детайл, че е ограничено тяхното действие, точно в момента, в този момент, в който Исус ги изпраща. Ограничено е във времето, ограничено е в пространството. Тоест, то е подготовка в рамките на юдаизма за едно по-всеобхватно благовестие, с което трябва да се заемат както учениците на Исус, така и неговите ученици. И затова пък ние прехвърляме тези отговорности, ние прехвърляме този ангажимент или тази привилегия, която Исус дава, както искаме, така можем да кажем и да наречем това, което Исус дава, ние го прехвърляме и в наши дни. Да, в случая Исус ги изпраща, за да говорят, да благовестват на изгубените от Израилевия род. Или тяхното така действие или тяхната работа трябваше да бъде ограничена във времето и в пространството. Но това е нещо нормално. Ние го разбираме, защото няма как изведнъж те да обходят целия свят, няма как изведнъж да придобият опита. Изискваше се време, изискваше се опит, но това беше, пак казвам, една подготовка за едно по-всеобхватно благовестие, с което трябваше да се заемат те, а след това и учениците, тяхните ученици, на което предаваха, и така до наши дни. Вече след Исусовата смърт и възкресение, благовестието се разраства. Или какво разбираме от тази информация? Че при Бога всичко е точно примерено, точно подредено според Неговия съвършен план. При Него няма нито прибързване, при Него няма и закъснение. На точното време благовестието ще дойде. Благовестието ще дойде до всеки един човек. На точното време благовестието ще дойде и до нас. Ще дойде до юдеите, ще дойде и до езичниците. Или самият Исус прави подготовката, Неговото дело да бъде прогласено, Неговото учение някакси да бъде продължено и то да бъде продължено по правилният начин. Важно е да бъде продължено, изподелено и то да така да се разраства и до днес. Какъв друг елемент забелязваме тук? Забелязваме, че благовестителството или благовестието някакси е споделено. Исус не иска да изпраща учениците си по-отделно. Тук винаги, когато дава указания, той го дава в множествено число. Евангелист Лука пък подчертава това, че Исус не изпрати хората, учениците си сами. Изпрати ги по двама или изпрати ги в една екипност, в един екип. И това е огромно насърчение за нас, защото взаимната подкрепа създава общение с някакви нови измерения. Ние се нуждаем от взаимна подкрепа. Затова и тогава, когато така насърчаваме, тогава, когато говорим за това, колко е важно да бъдем заедно, колко е важно да общуваме заедно, колко е важно да се молим заедно. И затова и брат Веско представя точно тази нужда, защото тя наистина е от особено значение. Божият народ да бъде заедно. Аз знае, че всеки един и много пъти ние подчертаваме това, си има своите ангажименти, има си своите трудове, има си своята работа, която може да свърши по време на богослужението и много хора се позволяват да го правят. Когато има богослужение, да си вършат някаква друга работа. Времето за Господа трябва да бъде неприкосновено. Тогава, когато можем, тогава, когато имаме тази възможност, ние трябва да бъдем, за да бъдем заедно, за да бъдем в Божия дом, защото общението с хората създава нови измерения. Да, зная, някои хора, които така по-рядко посещават, казват тогава, когато ги срещнем, тогава, когато разговаряме с тях, казват, ние сме част от вас, ние сме част от църквата, защото ние ви гледаме. Гледаме ви в интернет пространството. Абе, вие сте част от нас, ама ние не можем да почувстваме, че вие сте част от нас. Нали? Вие чувствате, че сте част от нас, защото ни гледате, виждате, чувате познати гласове, ама ние не го разбираме. Ние не го разбираме, защото вас ви няма тук. Така че това, което създава общение с нови измерения, е общението да бъдем лице в лице заедно. Заедно да се молим, заедно да споделяме, да разговаряме. И на тази екипност виждаме още в самото начало, когато се формира църквата или когато се формират учениците с една определена цел, Исус също иска да бъдат в екип. Защо? Защото си помагат един друг. Не само служителят помага на другите. Както много често пак казваме днес, с помощта на всички технологии, които имаме, те са за добро, те имат своята добра цел, могат хората да слушат директно от дома си, могат и в по-късен етап да присъстват на богослужението или да слушат проповедта и казват, ей, слушах проповедта и тя много ми хареса. Обаче, не само служителят помага на другите, те също му помагат и връзката помежду им се заздравява. Нали си представяме какво се случи тогава, когато беше времето на пандемията и връщаме този спомен назад, той никак не беше приятен. Когато за известно време, то не беше много, но все пак беше много тягостно това време, в което хората не трябваше да идват на църква и с помощта на техниката, на технологиите, пастирът идва на църква, проповядва с екипа, който може да предава богослужението, но хората ги няма. Хората ги няма. Той така говори на един вид на празните столове в залата. Е, да, всички от своите устройства слушат и са там. Обаче по този начин те слушат и казват, това беше добре или това не беше добре, това ми е в полза, това ми е в помощ, другото не ми е в помощ, или в това не съм съгласен, с това съм съгласен, но няма как тези, които ги няма, да помогнат на служителя. Защото те също помагат и връзката се заздравява тогава, когато виждаме лицата си, тогава, когато общуваме. И много се радвахме тогава, когато в това време много хора през деня идваха в църквата, така по-отделно, и ние имахме общения с тях, молим се, разговаряхме. И тази връзка наистина заздравяваше нашите взаимоотношения. Една от основните причини за бързото износване в християнското служение е, че то обикновено се осъществява някакси поединично. Всяко едно служение или всеки един служител, който иска да е сам или да работи поединично, той рано или късно ще се износи, ще се изхъби. Затова Исус създава модел на екипност. Да, хората са много различни. Когато говорим за екипност, много често казваме, ама някакси не мога да се сработя с всеки, защото той е различен от мен, той има различно мислене, различен темперамент, нали, различна емоционалност. Да, но точно благовестието е това, което събира и сплотява. Ето го и примера точно с учениците. И не напразно са изброени техните имена, как Исус ги събра, които са толкова различни помежду си. Матей, примерно, е човек, разбираме, че е бил човек, който е пресметлив. Разбираме, че Петър е бил избухлив. Йоан е бил вглъбен в себе си. Но те работят заедно. Виждаме ги да работят заедно, да посрещнат опасностите, да посрещат предизвикателствата и така са силни, когато бъдат заедно. Исус не предлага на последователите си път, който да е послан с цветя и рози, и затова е необходимо те да бъдат заедно, за да посрещат предизвикателствата. Ние много често говорим за трудностите, за предизвикателствата, за нуждите, които съпътстват нашия живот, защото наистина това е факт. Това е факт, който не може да бъде оспорен. Много са предизвикателствата, като че ли тогава, когато се преодолее едно предизвикателство, когато има отговор на една нужда, така много бързо, като че ли не може да замръкне, не можем да замръкнем, не може да се затвори денят, ако не дойде другата, следващата нужда. И много от вас ще потвърдят това. Борим се, побеждаваме, радваме се на победите, обаче идва следващия проблем, идва следващия проблем. Винаги има за какво да се молим, винаги идва за какво да се борим. И тогава, когато сме заедно, това е нещо, което така ни помага да се изграждаме и да се укрепяваме. Учениците и тук разбираме, че трябва да понесат съпротивата, присмеха и времето на изпитание. Исус им каза, аз така не ви предлагам един по-добър живот, не ви предлагам някакъв просперитет. Той каза, аз ви изпращам като овце посред вълци. И вие трябва да влезете в това общество. Вие трябва да бъдете в този свят. Бъдете разумни като змиите, бъдете незлобливи като гълъбите и забележете, пазете се от човеците. Пазете се от хората, каза Исус. Или от една страна, ние трябва да бъдем заедно, ние трябва да бъдем в този свят. Ние не трябва да бъдем изолирани от този свят. Заедно в екипност да се борим и заедно с света, за да благовестваме. И в същото време казва, и пазете се от хората. Или трябва да внимаваме, трябва да търсим неговата мъдрост, защото хората са измамливи и хората са тези, които могат много лесно да се обърнат срещу нас. Но има и насърчение, има и окуражаване. И затова ние се спираме и на призивът, който Исус отправя, и със сигурност учениците са отправили, и със сигурност и ние така ползваме този призив. Небесното царство наближи. Какво означава всъщност това? Небесното царство наближи. Това всъщност означава, че Исус е наблизо. Защото ние разбираме от Божието Слово, че в лицето на Исус царството вече е дошло. И каквото и да се случва около нас, каквито и предизвикателства, и каквито борби, каквито стени се издигат, небесното царство наближи. Исус е до нас. Исус е тук. Неговото царство е дошло, защото Той вече е дошъл на тази земя. Или благовестителят само насочва слушателя към правилната посока за вземане на решение. А съответно, пътищата са два и те не са скрити в Божието Слово. Приемане или отхвърляне? Приемане или отхвърляне? Ние говорихме в неделя за тези две групи от хора, които така или иначе Божието Слово ги изкарва на преден план. Тези, които ще приемат, тези, които ще отхвърлят. Тези, които ще устоят, и тези, които ще се отрекат. По пътя и в пътя на царството със сигурност ще се срещнат много предизвикателства. Но насърчението, Исус е близо. Той е с нас. И днес думите му отекват към грешния свят. Покайте се, защото небесното царство наближи. Отекват към света. Отекват и към нас. Който устои до край, той ще бъде спасен. Да, някой казва, това са думи за юдейският народ, но това са думи и към нас днес. Защото и ние се борим, ние имаме нашите борби, ние имаме нашите битки, ние имаме нашето устояване. И в крайна сметка трябва, както казва апостол Павел, да завършим финала на състезанието, който устои до край. Това е да устоиш до край, да преминеш финалната линия. Е, може всеки да се стреми да е първи, и е желателно да е първи, но първият е винаги само един. Тук Божието Слово отправя предизвикателство към нас да преминем финалната линия, да преминем до край и който отстои до край, той ще бъде спасен. За да устояваме, трябва обаче да се приближаваме. Който устои, ще бъде спасен. Но как да устоим? За да устояваме, трябва да се приближаваме и ние трябва да го правим винаги тогава, когато имаме тази възможност и тази привилегия. Тази вечер имаме точно тази привилегия. Да се приближаваме. Правим го във времето на нашата молитва.